რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
მოსახლეობა უხილავ ფარდაში განვაგრძობთ ჩვენს ციკლოსხვეთში ცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი იურისპრუდენციას სწავლობს მაგისტრატურაში გერმანიაში, ბონის უნივერსიტეტში. გიმნაზიაში, შვეიცარიაში დადიოდა, შემდეგ თბილისში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისწავლა სამართალი. მოგვიანებით კი, როგორც გითხარით, გერმანიაში გადავიდა და ახლა ბონში აგრძელებს სწავლას. უმუშავია საქართველოს ბანკში გაყიდვების მენეჯერად, გატაცებულია მსახიობობით, თავიდან სანამ სამართალს შეუდგებოდა, სურდა მსახიობობა თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლა, მაგრამ ეს არ გამოუვიდა. ჩვენი სტუმარი სალომე გურციშვილია. მასთან საუბარში მოისმენთ ის დამოკიდებულებას ორი დარგის ათესაობის შესახებ. ჩვენი პირველი პასაჟი პროფესიონალიზმს ეძღვნება.
პროფესიონალიზმი არის პრობლემა, თვითონ ახქნაში არის მგონია პრობლემა, იმიტომ რომ მე როცა საქართველოში ცხოვრობდი, მაშინ ეს პროფესიონალიზმი მაინც სხვანაირად აღიქმეოდა, ყოველ შემთხვევაში მე ამას სხვანაირად ვიგებდი, არ უღებდი დაუშვათ იგივე მე ხომ იურისტი ვარ. და არ იყო თქვა დაუშვათ ეს იურისტობა და ეს იურიდიული არ იყო მხოლოდ ეს ვიწრო კუთხე, არ იყო მხოლოდ ის რომ მე პროფესიონალი ვარ, მე უნდა ვიცოდე დაუშვათ იგივე მე სისხლის სამართლის კუთხით ვარ სპეციალიზირებული და უნდა ვიყო მხოლოდ აი ამ კუთხით, აი ამ მიმართულებით. არა, ეს იყო დაუშვათ იგივე ზოგადი განათლება, რაც უნდა მქონდა და ეს ყველაფერი ერთად იყო უკვე პროფესიონალიზმი. აი ესე მესმოდა მე. ეხლა რა ხდება, როდესაც დამოვედი უკვე აქეთ მივხვდი რა არის, რომ აი აქეთ უკვე ანუ გულისხმობ გერმანიაში, ევროპაში უკვე სხვანაირად აღიქმება ეს პროფესიონალიზმი. პროფესიონალიზმი არის ისე ერთი კუთხე, რაშიც მიიღო ადამიანმა განათლება და მხოლოდ მას უნდა ფლობდეს კარგად. ანუ ის თუ დაუშვათ ფიზიკოსი ექნება თუ არა განათლება და ეცოდინება თუ არა საფრანგეთის რევოლუცია, როდის იყო, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ უნდა იყოს კონკრეტულად იმ დარგში სპეციალიზირებული. აი ეს არის პროფესიონალიზმის აღქმა საქართველოდან და შემდეგ გერმანიიდან. ეხლა ჩემთვის რას ნიშნავს პროფესიონალიზმი? მე მაინც უფრო ფიქრობ, რომ არ შეიძლება რომ ერთი კუთხით იყო ადამიანი მხოლოდ განვითარებული. ფიქრობ, რომ ის რაც აირჩია ადამიანმა, რა თქმა უნდა ფლობდეს მას კარგად, მაგრამ უნდა იყოს ის დარგები, ზოგადი დარგები, ის ზოგადი განათლებას, რასაც ვეძახით, რაც უნდა ქონდეს მას.
სალომე, თქვენ მოგიწიათ სწავლა ისეთ სკოლაში, გამორჩეულ სკოლაში, ასე ვიტყვი, შვეიცარიას გულისხმობ, მე ბურგდორფის გიმნაზია, ასე ქვია ოფიციალურად, რომლის საიტზე პირდაპირ წერია, რომ ჩვენ ყოველი ჩვენი მოსწავლის განათლების ინდივიდუალურ გზას უწყობთ ხელსო. თუ შეიძლება აი გაიხსენეთ, აი ეს რამდენად სრულდებოდა იმ თქვენ სკოლაში? როდის რა კლასებში იყავით ამ გიმნაზიაში? Ну, გიმნაზია გასაგებია გულისხმობს უკვე სწავლის ბოლო პერიოდს, ხო? მაგრამ რამდენად იგრძენით? აი, ასრულებდა თუ არა ეს სკოლა ამ პირობას?
საინტერესო კითხვაა ნამდვილად, იმიტომ რომ ბურგდორფის გიმნაზიამ ისეთი გადატეხა და ისეთი გავლენა მოახდინა საერთოდ მთელს ჩემს ცხოვრებაზე, რომ ფაქტიურად ბურგდორფის გიმნაზიის შემდეგ გავაგრძელე საქართველოში სწავლა. ბევრი რამე უკვე სხვანაირად შევხედე და ბევრი რამე უკვე სხვანაირად აღვიქვი. კი, ნამდვილად ესეა, იმიტომ რომ ასეთი უშუალო მიდგომა და აი ასეთი კუთხით, ოღონდ სწორი გაგებით ჩარება მას გიმნაზიაში მასწავლებლები არიან, მასწავლებლისგან, მოსწავლისადმი. მე სიმართლე გითხრათ, არ გერმანიაში მინახავს და სადაც შეურაცხყოფა რა თქმა უნდა არ ვაყენებ არავის, მაგრამ სამწუხაროდ და საქართველოში, თუმცა ეს მასწავლებლობის ბრალი არ არის, ეს მაინც განათლების სისტემის ბრალია და ეს ძალიან შორს აგუყვას. მაგრამ შვეიცარიაში ვიყავი მეათე კლასი, მე-11 კლასი, ეს ბოლო კლასია, წავედი და აი მახსოვს, რომ იქ ვიყავი რაღაც ორიენტირებული ძალიან მასწავლებელზე და აი გიმნაზიამ რაც მომცა, ეს იყო ფიქრის საშუალება. ჩემს სურვილებზე, ჩემს შესაძლებლობებზე ფიქრის დაშუალება. ანუ მომცა იმის გაგების უნარი, რომ ეს ის არ არის, რაც შენ შეგიძლია, შენ კიდევ უფრო მეტი შეგიძლია. Да, раткмаунда ресурси имис, რომ ეს ყველაფერი შევდე განახორციელო.
თქვენ მომწერეთ, რომ ჩემი ცხოვრების საუკეთესო პერიოდი იყო. ამის დასაბუთება შეგიძლიათ, აი ხა, რა შეგიძლიათ გამოყოთ? რატომ გაგაბედნიერათ ასე? საუკეთესო პერიოდი რატო გსურთ, რომ უწოდოთ ბურგდორფის გიმნაზიაში ყოფნას?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს იყო ეგრეთ წოდებული თინეიჯერობის ასაკში ვიყავი, ხო, მეწავედი და აქედან გამომდინარე, რას აქცევს თინეიჯერი ყურადღებას თუ არა გარემოს, როგორ გარემოში მოხვდება და იმდენად კარგ გარემოში მოხვდი და იმდენად კარგი მეგობრები შევიძინე, იმიტომ რომ ეს იყო მაინც პირველი მეგობარი, იყო ჩემი დოშო შვეიცარიელი ბავშვები, რომელთან ერთადაც ძალიან ბევრი რამ გავაკეთე. ხო, მეორე ალბათ უფრო ის იყო, რომ ეს პირველი არა, მეორე გასვლა იყო პრინციპში, მაგრამ პირველი ესეც სერიოზული გასვლა იყო მშობლებისგან. იმიტომ რომ საკმაოდ ესე ვთქვა, მშობლებზე დამოკიდებული ბავშვი ვიყავი და ესე მარტო უცხოეთში დამოუკიდებლობას, თან აი ესეთ ასაკში მარტივი არ იყო. მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ იმ ასაკში ზუსტად იქ ვისწავლე ძალიან ბევრი რამ. მე მგონი იმიტომაც იყო ეს ბედნიერი, რომ ყველაზე ნაკლები შეცდომა, რაც კი ცხოვრებაში დამიშვია, ზუსტად აი ეს პერიოდი იყო. და ყველაზე აი ეს შინაურული მიდგომა, აი ხო ყველას ხო ეს ურში გვესმის, რომ ეს ევროპა, ეს ცივი ევროპელები, აი ზუსტად იქ დაიმსხვრა ჩემთვის ეს მითი, დაიმსხვრა მითი, რომ კერძოდ ხა შვეიცარიაზე ვიტყვი, რომ აი ეს შვეიცარიელები არამც და არამც არ არიან დაუშვათ აი ესეთი ცივი მენტალობის ხალხი. არა, პირიქით ფიქრობ, რომ საკმაოდ თბილები, საკმაოდ ეს დამხმარე გვერდში მდგომი და ძალიან კომუნიკაბელური ერია. მე ასე ვთვლი.
კოპს რადიო თავისუფლება უხილავი ფარდა ეთერში ძიფასმცელობა დღეს ჩვენი სტუმარია სალომე გურციშვილი სტუდენტი გერმანიაში ბონის უნივერსიტეტში იურისპრუდენციას სწავლობს უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ჩვენი თემებია შვეიცარია სადაც ჩვენი სტუმარი გიმნაზიაში დადიოდა ასევე ზოგადად სამართლმცოდნეობა საქართველოსი სამართლის და თანასწორუფლებიანობის კანონის წინაშე თანასწორუფლებიანობის მიმართ ადამიანების დამოკიდებულება და სხვა თემები ოქროპი რუხაძე უძღობა პროგრამას. სალმე, ენაზე მინდა გითხოთ, ხო ცნობილია შვეიცარული გერმანულის არსებობა და ნუ ისიც ცნობილია რომ თქვა ოფიციალურ ადგილებში და ნუ გიმნაზიებში და სკოლებში გერმანულად ასწავლიან, ქვია ლიტერატურულ გერმანულად. როგორია თქვენი გამოცდილება, შეიძლება მოკლედ ამაზეც გითხარით, საინტერესოა.
ეს იყო საკმაოდ რთული ბარიერი, რაც უნდა გადამელახა და პირველად აი ამ ბარიერს თავიდან ხოთაშორის არც კი ვიცოდი რომ არსებობდა, უბრალოდ ვიცოდი რომ იყო დიალექტი, მაგრამ მე არ ვიცოდი რომ ესეთი განსხვავება შეიძლება ყოფილიყო, ეგრეთ წოდებული ეს ჰოხდოიცე ძახიან, ხო, ანუ ეს ნამდვილი გერმანულისგან, ჰანოვერის გერმანულისგან და ხოთაშორის პირველად როდესაც გავიგე ეს ენა შვეიცარიული გერმანული აბსოლუტურად სხვა ენაა. ძალიან დიდი პრობლემა იყო. ძალიან კარგი კითხვა და საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ამასაც შევეხო. სხვადასხვა ბავშვებს, რომელთაც სურვილი აქვთ ენის, კერძოდ გერმანული ენის სწავლის, შვეიცარიაში ფიქრობ, რომ არ უნდა წავიდნენ, იმიტომ რომ შვეიცარია ყველანაირად კარგი იყო და ყველაფერი კარგი მოიცა. მაგრამ იყო ის ბარიერი, რომ დაუშვათ ჩემს თანაკლასელებთან, როდესაც საუბრობდი, როდესაც მინდოდა თავიდან არ ვიცოდი ეს ენა, მინდოდა რომ გერმანულად ესაუბრათ. მე მეტყოდნენ რაღაცას გერმანულად, თუმცა ერთმანეთში მაინც შვეიცარიულად საუბრობდნენ. და მე ამას ვერ ვიგებდი, ამიტომ კომუნიკაცია თავიდან ვერ დგებოდა. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა უკვე ადრეულ ასაკში კიდე უფრო მარტივად სწავლობ ადამიანი ენას, უკვე ბევრი რამ ესმოდა, უკვე მე თვითონაც საუბრობდი, აი მას შემდეგ, მაგრამ ამას დაჭირდა 4 თვე. ამას ნამდვილად დაჭირდა დრო. საბოლოო ჯამში პრინციპში ისეც აღმოჩნდა, რომ როდესაც ჩამოვედი უკვე საქართველოში, შვეიცარიულ გერმანული გაცილებით კარგად ვიცოდი, ვიდრე გერმანული. რაც მიზანს არ ემსახურებოდა.
ხო, ფაქტია, რომ გვთავაზობს მოდა პროფესიას, ხო, გვთავაზობს ეპოქა პროფესიას. აი, თქვენ ახლა მართლა ბევრ სკოლა დამთავრებულს რო სურდა იმ პროფესიაზე გადაწყვიტეთ, რომ გესწავლათ. აი, როგორ ფიქრობთ, რამ უნდა განაპირობოს და რატომ მოხდა ეს, რომ თქვენ უარი უთხარით ოცნება, როგორც იყო თეატრალურ ფაკულტეტზე ჩაბარება და მე მსახიობობა რაღაცნაირად გვერდზე გადადეთ და გახდით იურისტი იქნებით და ხართ უკვე. როგორ მოხდა ეს და როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ უნდა ხდებოდეს? გარედან უნდა კარნახობდეს რაღაცა თუ ადამიანში უნდა ახერხებდეს განათლების სისტემა, რომ მართლა ნამდვილი სურვილი დაიბადოს რომელიმე პროფესიის ათვისების?
თასაპარხა პასუხი სამწუხაროდ არ მაქვს, იმიტომ რომ ვერ გეტყვით, რომ ეს მხოლოდ განათლების სისტემა უკარნახებს ადამიანს. ამას არ ამას ვერ ვიტყვი, არიან ადამიანები, რომ უნდათ უბრალოდ შინაგანად სურს. ძალიან ბევრი ჩემ მეგობარი მინახავს, რომელიც მეუბნება, რომ არა, მე ის მინდა გამოვიდე, რაც მთელი ბავშვობა მინდა და ეს განათლების სისტემა აქ არაფერ შუაში არ არის. თუმცა არიან ადამიანები, რომელსაც განათლების სისტემაც კარნახობს, რაღაც დაინტერესებს რომელიღაც კუთხე და შემდეგ იმას მიყვება. ჩემ შემთხვევაში, როგორც მოხდა მთელი ბავშვობა და შემდეგ უკვე შვეიცარიის პერიოდიც და რო ჩამოვედი იქიდან საქართველოში, აი ეს პერიოდიც სულ მახსოვს, რომ მინდოდა თეატრალურად ჩაბარება. თან ეს სერიოზულად უნდა გადაწყვეტილი, მაგრამ მე ეკონომისტების ოჯახში ვარ გაზრდილი და ეს თეატრალური სერიოზულად არ აღიქვა რატომღაც ოჯახმა და ნუ გადაწყვიტა, რომ არცერთ შემთხვევაში თეატრალურზე არ ჩამებარებია, იმედით გამო რომ ეს არისო ის პროფესია, რაც შემდეგ თუდად რომ თქვათ, მე ადამიანს არჩენ. ნუ ეკონომისტები ისეთ პრაგმატული ადამიანები არიან ძირითადად და ეს იდეაში ნორმალურიც არის. ამიტომაც ავირჩიე სამართალი. ეხა სამართალი მე რატო ავირჩიე, ამასაც გეტყვით, იმიტომ რომ იმას აქვს, როცა მე ეს გადავწყვიტე, ნებისმიერ 16-17 წლის ადამიანს რო კითხოთ სამართალს, როცა ახსენებენ, პირველი ასოციაცია მისი რა არის? პირველი გეტყვით, რომ არის ადვოკატი, მოსამართლე, პროკურორი. არ მგონი ახლა ვინმეს დაებადოს აზრად, რომ რომელიღაც ფირმის იურისტი ან ნოტარიუსი, არა, პირველი ასოციაცია იმ კუთხით მიდის. ჩემ შემთხვევაში ასე იყო, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ადვოკატი, პროკურორი, მოსამართლე უნდა იყოს კარგი მსახიობი. ეს უნდა იყოს. სხვა შემთხვევაში ვერ იქნება ის. რა თქმა უნდა, სხვა დეტალებით აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ ესეც აუცილებელია. აქედან გამომდინარე, ვიფიქრე, რომ რადგან ეს მსახიობობა მე ასე კარგად გამომდიოდა, სამართალი უბრალოდ ის იყო, რაც საერთოდ უნდა წავსულიყავი, მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ ეს განათლების სისტემა მიკარნახა. მე არა, ეს არ მომხდარა. თუმცა საქართველოში რომ გითხრათ სამწუხარო თქვენ მართალი ხართ. კი, ეპოქაც ქმნის, ხო, ეს ეგრეთ წოდებული პოპულარული ეს პროფესიები. არის როგორ არის ეკონომიური, იურიდიული, ხო, ინჟინერია ხომ არ არის პოპულარული, მაგრამ ეს ხომ უბრალოდ ეკონომიკურ მდგომარეობასთან არის დაკავშირებული. ეს ხომ უბრალოდ იმასთან არის დაკავშირებული, რომ სამუშაო ადგილი, ანუ ადამიანი ფიქრობს რა, მე მიიღებ განათლებას, მაგრამ მე სად დავსაქმდები? ანუ აი ამის მიხედვით ვირჩევთ. რაც აი დაუშვეთ ევროპაში უკვე ნაკლებად ხდება, ხო? ადამიანი უკვე იმას აღარ ირჩევს, მარტო იმ კუთხით აღარ ხდება, იხედება რა არის შემოსავლიანი. ამას უთანხმებს პლუს კიდე ინტერესებს. სამწუხაროდ დღესდღეობით ნამდვილად მაქვს იმის გამოსილება, იმიტომ რომ ორი ახალგაზრდა აბიტურიენტის მშვილი მყავს და ვიცი ეს რა არის, ეს ძალიან რთული რამ არის, რადგან თანხვედრაში არ მოდის ადამიანის ინტერესები და შემდეგ უკვე მისი პროფესია.
ასფიქრობთ ახლა საზოგადოებამ რა გზა უნდა აირჩიოს იმისთვის, რომ მისმა წევრებმა საზოგადოებაში, მისმა ახალგაზრდა წევრებმა ეს ტანჯვა არ გაიარონ და რაღაცა არ დაშირდეთ თავიანთი ცხოვრების მიმართულების, აი მართლა მის გამოარჩევა, რომ ფულზე და მომავალზე და საჭმელზე ეფიქრონ. აი როგორ ფიქრობთ ახლა, ხო საქართველოში იმდენი ხანი გიცხოვრიათ, უცხოეთშიც იყავით, ერთ-ერთ წარმატებულ ქვეყანა შვეიცარიაში ცხოვრობდით, ნუ მოწინავე სახელმწიფო გერმანიაში ხართ. როგორ ატყობთ საქართველოს ამ ეტაპზე, რა აკლია, ან რა მიმართულებით ვერ მიდის, რომ აი ადამიანებს მაგალითად, აი ყველა პროფესიაში ადამიანს რო დაფასება ქონდეს?
საკმაოდ სამწუხარო ფაქტია, იმიტომ რომ აი დაუშვეთ ჩემი სიტუაციაც ავიღოთ, ხო, როგორ მინდოდა თეატრალურზე ჩაბარება, აი როგორ მინდოდა, მაგრამ აი სამწუხაროდ ვერ მოხდა. აი წარმოიდგინეთ, რამდენია კიდე ასეთი, რამდენ ადამიანს, რამდენი აბიტურიენტი აბარებს იქ სადაც არ უნდა. და ეს მართლაც რომ ტრაგედია, იმიტომ რომ ადამიანი არ მიდის იმ ხრივ. პროფესია ხო არ არის რაღაც ერთი დღით ან ორი დღით. პროფესია არის ის, რაც შემდეგ მან მთელი ცხოვრება უნდა აკეთოს. როგორ წარმოგიდგენიათ, ადამიანი აკეთოს ის მთელი ცხოვრება, რაც არ უყვარს, რაც არ მოწონს. ისედაც ამ ცხოვრებაში ხო რამდენი რამეა, რასაც ვაკეთებთ იმიტომ, რომ უნდა გავაკეთოთ და არ მოგწონს. პლუს კიდე ის, რაც დაუშვათ მთელი სრული განაკვეთით უნდა ვიმუშაოთ, ანუ 8 საათი დღეში და გამოდის რა რა. ვაკეთებ საბოლოოში იმას, რაც არ გინდა, არ მოგწონს, არ გვაინტერესებს, თუმცა უნდა გავაკეთოთ. ესეთია ჩვენი ბედი. ეს ძალიან ცუდია, ეს ნამდვილად დიდი ტრაგედია. რა უშველის ამას? რა თქმა უნდა, ბანალური ვარ, კი, მაგრამ ესეა. ეს არის ფაქტი. ეკონომიკური განვითარება. კიდევ საქართველოში არის ის პრობლემა, რომ დაუშვათ ძალიან ბევრმა უნდა შეძლოს სწავლა. ძალიან ბევრმა, რა ძალიან ბევრს არ შეუძლია განათლების მიღება, იმიტომ რომ დაუშვათ ეკონომიკური სიტუაცია ოჯახში არ არის ისეთი, რომ იფიქროს უკვე აბიტურიენტმა სწავლაზე. ამჯობინებს სხვა რამეს. ამდენი ადამიანი, რომელიც იქ სწავლობს, სადაც ინტერესი არ აქვს. ეს მიგონს უკვე იქამდე, რომ ბოლოს ადამიანს ინტერესთა სფერო ეკარგება. ბოლოს იდეაში რო კითხავთ, რა გინდა? კი პასუხობთ, არ ვიცი.
თქვენ ხო იმ ადამიანებს, რომლებმაც უკვე რაღაც პროფესია აირჩიეს, ასეთი განაჩენი გამოუტანეთ, რომ მათ რაღაც მომენტში დაუდგებათ ფაზა, იტყვიან მე არ ვიცი რა მინდა. შეიძლება სახლიც გონდეთ მანქანაც და რა ვიცი სხვა უცნობებიც ასრულებული, მაგრამ მაინც არ ეცოდინებათ რა სურთ, ხო? ესეა, სწორად გავიგე?
კი, მაგრამ მაინც ვიტყვი ერთ რაღაცას, რომ მაშინ ის ისიც ხო გამოდის, რომ მე სხვა რამე ჩავე ის პროფესიერად მინდოდა. მაგრამ ერთი რაღაც არის, ადამიანი
რომ არის
ადამიანი და ადამიანს იმიტომ აქვს ეს ფიქრის უნარი, რომ ეს ძიების პროცესი არ უნდა დაასრულოს. არ უნდა დასრულდეს, ანუ ეს მიზნები ყოველთვის უნდა არსებობდეს. ფარხლის დაყრის მომენტი არ უნდა იყოს. ანუ უნდა იყოს ყოველთვის ძიებაში, უნდა იყოს ყოველთვის მოქმედებაში. აი ეს მოუტანს კარგს. იმიტომ რომ მეც ხო არ მინდოდა სამართალი თეატრალური მინდოდა, მაინც სამართლის კუთხით წავედი და როგორც უკვე ანუ ჩემ შემთხვევაში იყო ის რომ მესამე კურსიდან მოვიდა დაინტერესება ის ძიების პროცესია, არ უნდა ზოგმა შეიძლება სამართლის კუთხით ვერ ციპოვა, ხო? მაგრამ მაინც ძიების მომენტში მაინც ყოველთვის ვიღაც რაღაცას აღმოაჩენს. ანუ ის მომენტი არ უნდა იყოს რომ ხელი ჩაიქრია.
თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ რომ აი თეატრალურზე როგორ შემეძლოა ეს რაღაც თქვენი რაღაც უნარებში ხართ დარწმუნებული რომელიც გაქვთ მართალია იმ სამსახიობოზე ვერ ჩააბარეთ მაგრამ თვლით რომ ახლანდელ პროფესიაში იურისტი როცა იქნებით გამოგადგებათ ეს საქმე მინდა გითხოთ აი თქვენ თავს სარკეში ხო დარწმუნებული ვარ ხშირად უყურებთ ასევე ეკრანზე ხშირად უყურებთ რატომ უყურებთ ეკრანზე ხშირად ამაზე მეუბნებ მოგვიანებით გითხავთ მაგრამ აი ამაზე მითხარით გარდა იმისა რომ აი თქვენ გარეგნობა გიწყობთ ხელს იმაში რომ იყოთ მსახიობი კიდე რას ფიქრობთ რა გაქვთ რა შეგიძლიათ კიდევ
ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი იქნება ახლა რომ თქვა რა მაქვს ეს ალბათ უფრო სხვა უნდა თქვას მე რა მაქვს მაგრამ იცით ვერ ვიტყვი რომ დარწმუნებული ვარ რომ კარგი მსახიობი ვიქნებოდი ამას ვერ გეტყვით ახლა ვეღარ გეტყვით უკვე ამას ალბათ ამ კითხვას უპასუხებდი მაშინ როდესაც უფრო აქტიურად ვიდექი საქართველოში სკოლაში სცენაზე და შემდეგ უკვე გიმნაზიაშიც არაერთ გამოსვლაზე აი ალბათ იმ დროს უფრო კარგად ისე ვთქვა გიპასუხებდი თავდაჯერებული ვიქნებოდი ეხლა არ მჯერა იმის რომ ვიქნებოდი კარგი მსახიობი. ეხლა უფრო იმიტომ იმდენი ხანია მე სხვა საქმეს ვაკეთებ. სხვა რამეთ ვარ დაინტერესებული. ინტერესთა სფეროც ხომ შემეცვალა. ეს მე გესაუბრებით მაშინ, მაგრამ ეხლა უკვე ინტერესთა სფერო შეცვლილი, ეხლა უკვე სხვა არის. ანუ ეს ძიების პროცესი ხო გაგრძელდა ჩემ შემთხვევაში და კიდე გრძელდება, არ დასრულებულა. ვერთმანი არც არასდროს არ დასრულდეს, მაგრამ მაინც ფიქრობ რომ უფრო თავდაჯერებული ვარ იგივე აი ჩემს პროფესიაში ვიდრე გითხრათ რომ აი ეს სამხიობი. თუმცა ფიქრობ რომ მაინც გამოვტყდები აი თქვენ კითხვას ისე უპასუხებ რომ არის რაღაც შარმი მე მგონი ფიქრობ რაც შეიძლება რასაც შეიძლება და დაუშვათ რეჟისტორს დაინტერესებული იყოს ჩემთან რაღაც შარმი. ასე მგონია თუმცა დარწმუნებული არ თამაში არა.
და ეს შარმი რაში ვლინდება, აი რომელ ქმედებაში ვლინდება? მაინტერესებს, აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რატომ არის ეს თქვენი ნიჭი, რაც გაქვთ მსახიობისა, ასევე გამოსადეგი იურისპრუდენციაში? რა არის ეს ნათესაობა, რაც წეღან ახსენეთ?
რამდენიმე იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მოქმედებული მონაწილეობა და რას მივხვდი? ორი მხარეა, ხო? პროკურორი, ბრალდების მხარე და დაცვის მხარე. და მტკიცება უწევს, ხო? უწევს მტკიცება და უნდა დააჯეროს. აი ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იყოს შენ თავში დარწმუნებული. ყოველ აუცილებლად. და როდესაც შენ თავში ხარ დარწმუნებული, და ამას გადასცემ, აი ეს უკვე არის აი ეს მსახიობობის ნიჭი.
თქვენს პროფესიას რაც შეეხება, თუ მოსამართლე აღიარებს პრინციპს, იურისპრუდენციულ პრინციპს, რომ თანასწორ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. თორე ბრალდებული და ადვოკატი რაღაცნაირად თითქოს იქიდან გამომდინარე, თუ ვისიც ავენ ან ვის აბრალებენ, რაღაცნაირად უფლება მოსილი არა, მაგრამ აი მოვალე არიან იმისთვის, რომ მიზანს მიაღწიონ, ყველაფერი იღონონ. ასეა?
ადვოკატი ხო პრინციპში ის ადვოკატია, რომ ყველაფერი უნდა გააკეთო. ნამდვილად კანონის ფარგლებში. ნამდვილად უნდა გააკეთოს ყველაფერი, მაგრამ პროკურორი არის სახელმწიფო. პროკურორი არის სახელმწიფო. პროკურორი უნდა იდგეს სახელმწიფოს ინტერესები უნდა დაიცვას მან. აქედან გამომდინარე, მარტივი ხართ, კი ასეა.
და სალომე გურციშვილი ვინ იქნება? ანუ პროკურორობას აპირებთ, ადვოკატობას, თუ მაინც გსურთ რომ მოსამართლე იყოთ?
რა თქმა უნდა, იურისტი რა იურისტია, თუ მოსამართლეობა არ უნდა, ეს ყველას უნდა. ყოველ შემთხვევაში გერმანიაში ეს ცნობი, იმიტომ რომ მე ხომ სადაც სწავლობ, ეს რითაც სტუდენტს პირველი სემესტრიდან ამზადებენ, ეს არის მოსამართლეობა. ო, ანუ ამისთვის მიდის საბოლოო ჯამში მზადება. ეს არის შედეგი. შემდეგ უკვე ვინ რას აერჩევს, ეს სხვა თემა. მაგრამ რეალურად რო შევხედოთ, ყოველთვის ძალიან დიდი ხანი, ბევრი წელის განმავლობაში მინდოდა რომ ყოფილიყავი პროკურორი. არ ვიცი, ეს ალბათ იმიტირებულმა სასამართლოებმა გამოიწვია და მაშინ მაინც გავლენა იყო იმის, რომ ძირითად შემთხვევაში პროკურორები ყავი და სახელმწიფო წარმოადგენდი, მაგრამ იმიტირებული, რა თქმა უნდა. მაგრამ მინდოდა პროკურორი. ადვოკატობაზე სიმართლე რომ ვთქვათ, არასდროს არ ვფიქრია. არ ვიცი რატო, მაგრამ არასდროს არ ვფიქრია. მე რა ვიქნები? ამას ეს ძალიან ძალიან შორეული გეგმებია, იმიტომ რომ ჩემს გეგმებში ჯერჯერობით არ შედის ის, რა უნდა გავხდე. ჯერ შედის ის, რისკე მივიწევა, გდებია დასახული. მაგრამ საბოლოო ჯამში რა იქნება, სალომე გურციშვილი, ამას ვერ გეტყვით.
პრეზიდენტ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას ეთერშია უხილავი ფარდა ყოველგვარული რუბრიკა, რომელსაც ორი წუთით შევწყვეთ საუბარს ბონში მაგისტრატურაში მყოფ ქართულ სტუდენტთან, სალომე გურციშვილთან, და ეთერს დაუთმობ სალომე აფხაზიშვილს, რომელიც ახალ ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ.
თურქეთის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, სამი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა და 11 დაიჭრა სირიაში რუსეთის მიერ შეცდომით განხორციელებული საჰაერო დარტყმის შედეგად. უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა გავრცელა გაფრთხილება, რომლის თანახმადაც ყაზახეთი სულ უფრო აქტიურად მიმართავს კომპლექსურ და აგრესიულ მეთოდებს, რათა სრულად აღკვეთოს ინტერნეტისა და სოციალური მედიის გზით გავრცელებული განსხვავებული მოსაზრებები. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა დროებით შეაჩერა საქმიანობა ავღანეთში, მას შემდეგ რაც მოკლეს მისი 6 თანამშრომელი, რომლებიც მონაწილეობდნენ ძლიერი ხარბუქის შედეგად დაზარალებული ჩრდილოეთ რეგიონის გადაუდებელი დახმარებით უზრუნველყოფის პროცესში. რუმინეთის დედაქალაქში მიმდინარე მასობრივი საპროტესტო აქციების ფონზე თანამდებობიდან გადადგა რუმინეთის იუსტიციის მინისტრი ფლორინ იორდაქე. აქციის მონაწილეები აპროტესტებდნენ მთავრობის საგანგებო განკარგულებას, რომელიც მთავრობის მოწინააღმდეგეთა თქმით შეამსუბუქებდა ქვეყნის ბრძოლას კორუფციის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა 52 ხმით 47-ის წინააღმდეგ გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე დაამტკიცა რესპუბლიკელი სენატორი ჯეფ სეშონსი. ამ პოსტზე სეშონსის დანიშნოს აქტიურად ეწინააღმდეგებოდნენ დემოკრატი სენატორები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს გაუგზავნა წერილი, რომელიც მიჩნეულია ორმხრივ ურთიერთობებში დაძაბულობის განმუხტვის მცდელობად.
Salome Abkhazishvili iqo mikrofontan akhali ambebis mokle gamoshvebit. Radio Tavisupleba ganagdzobs mauzqeblobas da gdzeldeba ukhilavi parda. მოგესალმებით, უხილავ პარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ცხოვრები მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ბონის უნივერსიტეტში სალომე გურციშვილის სამართალს სწავლობს ის რაინის პირეთში. მოკლედ გეტყვით, შვეიცარიაში გიმნაზიაში ისწავლა, შემდეგ საქართველოში სამართალი სამართლის ფაკულტეტი დაამთავრა თბილისის უნივერსიტეტში. მოგვიანებით იმუშავა საქართველოს ბანკში. ახლა კი, როგორც გითხარით, ბონშია სულ თავიდან. სურვილი ჰქონდა თეატრალურზე ესწავლა, მაგრამ შემდეგ სამართალმა გადასწავლა. მაგრამ გერმანიაში ახერხებს თავისი ეს, ასე ვთქვათ, სამსახიობო სურვილები დაიკმაყოფილოს. იქვე გერმანიაშივე მუშაობს საკონსულტაციო ფირმაში. Salome da ai me chems sva respondentebtan saubrisas rotsa nu vins tkveni profesiis an tkveni profesiastan daakhloebuli iqo ze temat gkonda kholme sakartvelos jurisprudentsia da nu germaniashi rom adamiani stavlobs rogor khteba mere misi აღიარება. თქვენ როგორ აპირებთ, თქვენ რა გეგმები გაქვთ? ხა ისიც ცნობილია და ამასაც ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე, რომ საქართველოს კანონმდებლობა დიდ წილად არის გერმანულზე დაფუძნებული, მაგრამ ბევრ რამში მაინც ერთმანეთს ვერ მიესადაგებიან ეს ორი რაღაც სისტემა. თქვენ გერმანელი იურისტი იქნებით და საქართველოში მუშაობას ფიქრობთ, შეგეძლებათ საერთოდ საქართველოში მუშაობა? თუ როგორ წარმოგიდგენთ, ეს როგორ არის?
Абсолютно истори информация გაქვთ იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს სამართლის სისტემა მეტწილად ძალიან დიდ კავშირშია გერმანული სამართლის სისტემასთან, რა ძალიან კარგია. მუშაობაც რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, მაგისტრის ხარისხით ქართულ სტუდენტს სხვა ქვეყნის სტუდენტებსაც არ აქვთ უფლება, რომ გერმანიაში გახდნენ ადვოკატები, მოსამართლეები. ეს ლოგიკურიც არის. საქართველოში ამისთვის სპეციალური გამოცდებია ჩასაბარებელი და შემდეგ მიიღწევა ეს მიზანი. აქედან გამომდინარე, საქართველოში მუშაობაც წარმოვიდგენია დიდი სიამოვნებით თან, ძალიან დიდი სიამოვნებით. მაგრამ ეს იცით ალბათ უფრო რამდენიმე წლის გეგმაა, მაგრამ ეხლა არა.
ეს საქართველოს სასამართლო სისტემის მიმართ ხშირად კრიტიკა გამოითქმის. მე ძალიან ზედაპირულად შემიძლია ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ოსხოში მედიიდან ისმის, რომ რაღაცნაირად ვერ დაადგა თავი ვერც ერთმა ხელისუფლებამ, რომ ეს სისტემა მართლაც ისეთი იყოს, რომ საზოგადოებას მის სამართლიანობაში ეჭვი არ ეპარებოდეს. თქვენ რა იცით ამაზე და თუ შეგიძლიათ აი თქვათ, ხა მე გამოსავალს გეკითხებით ხოლმე, გამოსავალი შეიძლება ერთმა ადამიანმა არც იცოდეს, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ, რა იწევს იმას, რომ აი მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ხნის წინ ითარგმნა ქართულად ეს გერმანული კანონები, დიდი ხნის წინ შეეცადა გერმანია ამ სფეროში საქართველოსთვის დახმარების გაწევას და მაინც რაღაც თითქოს ვერ იქნა მიღწეული ის მიზანი, რაც უნდა ყოფილიყო და როგორ ხო არ იცით რა ხდება, რატომ არის ასე?
სამაღალი ნათქვამი იქნება ალბათ როგეთ ხართ რო კი ვიცი ამიტომ რომ მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა მე მაინც ფიქრობ რომ პრობლემა არის ხალხში ამიტომ რომ ჩვენშია პრობლემა ამიტომ რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ კანონმორჩილი ერი ჩვენ ძალიან გვიჭირს ეს ჩვენ ძალიან გვიჭირს მოვერგოთ აი ამ კანონს რა თქმა უნდა ხარვეზები არის კანონში ამას არ უარყოფ არის კი მაგრამ ეს ჩვენი საქმე არ არის ჩვენ უნდა ვიყოთ კანონმორჩილი. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო მაინც სახელმწიფოდ რომ შედგეს მთლიანობაში, უნდა იყოს სამართლიანი სასამართლო, კანონიერი სასამართლო უნდა ქონდეს. მაგრამ არა მარტო ეს, ჩვენც უნდა შევუწყოთ ამ ყველაფერს ხელი, უნდა ვიყოთ კანონმორჩილი. აი ეს გვაკლია, ეს ნამდვილად გვაკლია. სხვადასხვა ამას კიდე უფრო მეტად ატყობს ადამიანი. თურმე, არ ვიცოდი ეს, კიდე უფრო ატყობს, როცა აი ჩამოდის აუცილებელი არ არის გერმანიაში სხვა განვითარებულ ქვეყანაში ჩადის და მერე უკან ბრუნდება. უბრალოდ აი ამ შემთხვევაში კიდე უფრო კარგად ატყობს რომ აი აქ არის პრობლემა. ჩვენ უნდა ვიყოთ კანონმორჩილი. რა თქმა უნდა რაღაც კუთხით ისიც კი მაღიზიანებს გერმანიაში რომ ეს ძალიან დიდი დოზით ხდება. მაგრამ მე მგონი ის უფრო ჯობია შედარებით და დიდი დოზით იყოს ეს კანონმორჩილება ვიდრე საერთოდ ძალიან დაბალ დონეზე იყოს. აი ეს პრობლემა და ეს ძალიან დიდი პრობლემა სხვადასხვა ეს მენტალობასთან არის უკვე ეს პრობლემა. ინდენად დიდი პრობლემა.
თქვენ ფიქრობთ რომ საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს საქართველოს მოქალაქეებს აკლიათ იმის განცდა რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორ უფლებიანი უნდა იყოს? დრას ნიშნავს სხვა მხრივ კანონმორჩილება.
ნამდვილად ზუსტად ასე ვფიქრობ. ზუსტად აი ეს ზუსტად ის პუნქტი ახსენეთ ახლა. კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. აი ეს არის ის რაც უბრალოდ უნდა გავაანალიზოთ. აი ეს უნდა გავიკოთ, უნდა შევძლოთ ამის გაგება და შემდეგ უკვე მოქმედებაში მოყვანა. და აი ეს რომ არ შეგვიძლია უკვე ძალიან დიდი პრობლემები იქმნება და იცით ნელ-ნელა უკვე ეს პრობლემები ისე იზრდება და ისე იზრდება, რომ მე უფრო სხვა პრობლემებთან მიყავართ.
საუმე და როგორ ფიქრობთ? იგივე გერმანელი ან თუნდაც იგივე შვეიცარელი ახალგაზრდები, ანუ ბავშვები არა, ბავშვი პატარა თინეიჯერულ ასაკში უკვე არიან კანონმორჩილები, ანუ უკვე იციან რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია.
ვინაიდან და რადგანაც თინეიჯერობის ასაკში მომიწია სწორედ შვეიცარიაში ყოფნა, ამ ასაკის ხალხს ასე თუ ისე ვიცნობდა, ნუ იქ მათთან მქონდა კონტაქტი. რა თქმა უნდა იციან. იქით ევროპაში ხომ ესეა, რომ 18 წლამდე დაახლოებით ესე, რა თქმა უნდა ზოგი უფრო მეტსაც რჩება, ზოგი ნაკლებს, მაგრამ ძირითადად 18 წლამდე ბავშვები, სტუდენტები, რა თქმა უნდა, იზრდებიან თავიანთ მშობლებთან, ცხოვრობენ, იზრდებიან იქ სახლში. და ეს გავლენას როგორია? 18 წლამდე ძალიან დიდი გავლენა აქვს ოჯახს, ბავშვზე ძალიან დიდი გავლენა აქვს. რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად, მაგრამ აქვს გავლენა. ამიტომ აი ის რა აი ყველაფერს რაც მათთვის არის მნიშვნელოვანი, უნერგავენ მათ შვილს. რა თქმა უნდა, უკვე ეს ბავშვი ხდება კანონმორჩილი.
მოსამსვლელობა გძელდება ჩვენი გაცემა დღეს მესაუბრებით საულმე გურციშვილს უხილავ პარტიის სტუმარია ბონში სამართლის ფაკულტეტის მაგისტრი საულმე გურციშვილი ჩვენს გადაცემაში უხილავ პარდაშიმ არაერთხელ ყოლია სტუდენტები, ვინც ამ სფეროშია დაკავებული. ასეთი იყო მაგალითად გიორგი მესხი, რომელიც ვილნიუსის ტარტუს უნივერსიტეტში სწავლობდა, შემდგომ უკვე ჰამბურგის ბუცერიუსის სახელობის სამართლის უმაღლეს სკოლაში მოიპოვა მაგისტრის ხარისხი. როცა ის უხილავი ფარდის სტუმარი იყო, ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში საავტორო სამართლის სფეროში წერდა სადოქტორო ნაშრომს. გიორგი მესხთან საუბრისასაც შევეხეთ ამ თემას კანონმდებლობის თუ კოდექსის იმპორტის შესახებ და ვილაპარაკეთ იმაზე, რამდენად მართებულია ზოგიერთების მოსაზრება, თითქოს საქართველოს თავს ახვევენ ევროპულ სამართალს. მოისმინეთ ახლა ერთი ფრაგმენტი გიორგი მესხთან ჩვენი მაშინდელი ინტერვიუდან. გერმანიაში ხართ, გერმანიაში მუშაობთ ამ თემაზე, მაგრამ განიხილავთ თქვა სხვა სამყაროს, სხვა სისტემას და როგორ უახლოვდება ესენი ერთმანეთს. რა ადგილი უჭირავს ამაში აი ადამიანის ფაქტორს? ადამიანი მერე გარდაიქმნება ამ ახალი კანონით, თუ იმ ადამიანმა რაღაცნაირად უნდა შექმნას ის თავისი კანონი თავის ქვეყანაში? ესე იგი, ქართველებისთვის ამ კანონების შემოღება, ახლა მე არ მინდა ესე უკიდურე, შეიძლება ცოტა გადაჭარბებულია, მაგრამ თავს მოხვეული რაღაცა კანონები ხომ არ არის მეთქი? მათ სხვა კანონები ხომ არ ურჩევნიათ ჰქონდათ, თუმცა არიციან როგორ უნდა შეიმუშაონ?
დიახ, აი აუცილებლად უნდა მოხდეს გათვალისწინება ამის ყველაფრის. ანუ ისე არ მოხდეს, რომ რახან სტანდარტია ვთქვა ევროპაში, ამისი მოხდეს ამისი გადმოწერა და შეიქმნას ისეთი კანონი, რომელიც მოვიგებული ვერ იქნება ქართულ რეალობაზე და იმ სინამდვილეზე, რაც არის საქართველოში. რა თქმა უნდა, ერთი ხელის დაკვრით ამის გადმოღება, რომ აი ხა ხვალიდან ვთქვა აგვიძალოთ ეს არალიცენზირებული კომპიუტერული პროგრამები და ჯარიმები დავაწესოთ იმაზე, რა ქვია, ტორენტით გადმოწერილი ვიდეოზე, ეს არასერიოზული იქნება, იმიტომ რომ ვერ იმუშავებს ეს კანონი რეალობასთან ახლოს უნდა იყოს. და ამიტომ ეს ჩემი აზრით ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, ნაბიჯი უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ევროპა არის ძირცე, ევროპა და ევროპული კანონმდებლობა, ეს არის ის სისტემა, რომელიც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამას ყველაფერს და მნიშვნელოვნად მიაჩნია ის, რომ ავტორის უფლებები იქნეს დაცული. და ჩვენ თუ გვინდა რომ ამ სივრცის ნაწილი ვიყოთ, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს სტანდარტი მუშაობს ევროპაში ყველგან, ჩრდილოეთში, სამხრეთში, თქვა აქ განსხვავება არ არის. ანუ ევროკავშირის საავტორო სამართალი ზუსტად იმიტომ ქვია, რომ ეს 8 დირექტივა, რომელიც არის, მოქმედებს ყველა ქვეყანაში ევროკავშირის, ანუ აქ განსხვავება არ არის, თქვა სკანდინავია იქნება თუ სამხრეთ ევროპა იქნება. ამიტომ თუ ამ სივრცის ნაწილად თუ მოვიაზრებთ თავს, გარკვეულ დათმობებზე პასუხად მოგვიწევს, თუმცა არა ისე, რომ თქვათ ავტომატურად გადმოვიწეროთ ეს ნორმები და დალათ მოვიხვიოთ თავს, როგორც თქვით, იმიტომ რომ ეს რეალობა, ეს სინამდვილე, რომელიც არის, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული. და ეს მთელი სირთულეც ამ კანონშემოქმედებითი პროცესის და კანონმდებლობის ზუსტად ეს არის, რომ ეს ბალანსი უნდა იქნას დაცული ამ ორ მომენტს შორის.
შესაძლებელია, ეს იყო გიორგი მესხი, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარი, ადრე მაშინის ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში საავტორო სამართლის სფეროში სადოქტორო ნაშრომს წერდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. დღეს ჩვენი სტუმარია სალომე გურციშვილი. Honey, you know I did. And each time I tell myself that I'm what I think I've had enough. But I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Take another little bit of my heart now, yeah. ჩვენ მომწერეთ რომ ოცნება რომელიც საქართველოში ვერ ავიხდინეთ თითქოს აქ ამიხთაო და მისის მომწერეთ რომ გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხზე თითქოს რაღაცა თქვენი მსახიობური მიდრეკილებების რეალიზების საშუალება მოგეცათ. როგორ ხდება ეს? საერთოდ რა აუცილებლობაა? რატო ვინ მოგაგნოთ რომ რეჟისორმა აღმოგაჩინოთ? ან მართლა ბედნიერებაა, როცა უცბად გერმანიაში გაკითხავს ეს ოცნების აღსრულების ეს ფერია.
თავიდან იმდენად არასერიოზულად აღვიქვი ეს, რომ პირველი ორი გადაღება შესაძლოა დისკზე რაც მოგ შემონახული არავის არ აჩვენებ, იმიტომ რომ იმდენად არასერიოზულად აღვიქვი, რომ რაღაც არ მოწონს, არ ვიცი, არ მოწონს და ამიტომ არავის არ აჩვენებ. მაგრამ მეგობარმა ჟურნალისტმა ძალიან გაკვირვებული ვიყავ, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის ჩემი სფერო. საერთოდ თუ დაუკვირდებით, ჩემ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამე მოქცეები გაკეთებული, რაც ჩემი სფერო არ არის. თავშეთ იგივე საქართველოს ბანკის ხო საერთოდ არ იყო ჩემი სფერო. ეხლა სადაც მუშაობ, არც არ არის ჩემი სფერო. მაგრამ ძალიან ძალიან დიდი გაკვირვება გამოიწვია, მაგრამ ნელ-ნელა რაღაც მგონია, რომ იქიდანაც დაინტერესება წამოვიდა, მეც რაღაცნაირად რომ ვიცხოთ, რომ ეს დიდი სერიოზულობით ვიყურებ, არა. არ არის ეს ის, რომ რაც მთელი ცხოვრება მინდა რომ ვაკეთო, მაგრამ მგონია, რომ რაღაც ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ბავშვობის რაღაც ავინაცვლაურე. როცა კამერა ირთვება, აი სიმართლე რომ ვიცხოთ, იქ მოვიწყდება უკვე გაშემო რა ხდება, იქ უკვე ვართ მე და კამერა და ძალიან დიდ სიამონებას მანიჭებს ეს ყველაფერი. არ ვიცი, დაძაბულობა რას ქვია იმ მომენტში, ეს არ მოს.
და რა გითამაშიათ, რა როლში გითამაშიათ ან რა ფილმში? მსმენელმა რომ ვიცოდეს, იქნებ ჩვენი მსმენელი ხანდახან CDF-ის მაყურებელიც არის.
საინტერესო კითხვა ნამდვილად, აი ეს შეიძლება CDF-ის მაყურებელი თიყოს, მან უცხოდ მოყვები ეს პატარა ისტორია, იმიტომ რომ სადაც მე ხო ვმუშაობ, სადაც არ ნეკალი კავშირი არ აქვს CDF-თან და მეგონა რომ რაღაც ამას არავინ არ უყურებს, აი ესე აღვიხავდი, ეს ამას ვინ შეხედავს? იმიტომ რომ არის ესეთი გადაცემა CDF-ზე Hallo Deutschland და მე აქ რეპორტაჟები გადის, რამდენიმე რეპორტაჟისგან შედგება ეს გადაცემა მთლიანობაში 15-მდე დაახლოებით და პატარა წრებია და მე რაღაც 5 წუთამდე აქვს გამოყოფილი პამელა ზაიდელს და აი ჭრაში ვარ ხოლმე მე. ოღონდ ეს ხშირად რა თქმა უნდა ყოველთვის არ ხდება, ხდება დაახლოებით 2 თვეში ერთხელ, 3 თვეში ერთხელ. მაგრამ მაინც არის, მეგონა რომ ამას რო ვერც ვფიქრებდი რომ ვიღაც უბრალოდ იმ სამთვეში ერთხელ უბრალოდ იმ დროს ჩართავდა ტელევიზორს და აღმოჩნდა მე და ხოლოს მივხვდი რომ სამსახურში ძალიან ბევრს ჰქონდა ნანახი და ვერი ჯერებდნენ რამინდოდა მე იურის ადამიანს CDF-ში რომელიც მუშაობს კონსტანტე ფირმაში ვერავინ ვერ მიხვდა. მაგრამ იცით რა არის, ძალიან საინტერესოა ეს მე ვფიქრობ ზუსტად აი რო ვისაუბრე ძიება აი ზუსტად ეს ის მომენტია. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი რაღაც სურვილები სადღაც რაღაცასთან მაინც არის დაკავშირებული. აი ის რომ რაღაც ძალიან გინდა, რაღაც ძალიან უნდა ინატრო და აუცილებლად გამოგივა. გონია რომ აი ეს ზუსტად ის მომენტია, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ ახლა ამით მსახიობური მოჩესვე გაუსხაზიან რაღაც ის მიხსნები მაქვს, მაგრამ ეს არის რაღაცა ის პატარა რები დაუშვათ, ეს იქნება თქვენ კითხეთ, ახლა რა როლებში მაქვს მონაწილეობა მიღებული და რა როლები მქონდა. ეს არის დაუშვათ იგივე რეპორტაჟია, ერთ-ერთი იყო სხვათაშორის რაღაც, ახლა შეიძლება ვიფიქროთ რაღაც მოდელის პროფესია არის, მაგრამ მოდელობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. უბრალოდ იყო რაღაც გაზაფხულზე რა არის მოდაში და რა არ უნდა ჩაიცვა და რა უნდა ჩაიცვა. აი დაუშვათ ამის წარდგენა ხდება, უნდა ეს მსახიობური ელემენტებით, ეს როგორც მოდელი ახერხებს ამას, ასე არ რა თქმა უნდა. იყო ასევე სუპერმარკეტში უნდა გადაგვეღო, რისი გაკეთება შეუძლია მოქალაქეს, რისი გაკეთება არ შეუძლია, რა არის ნებადართული, რა არ არის ნებადართული და აი ესეთ რეპორტაჟებში ძალიან პატარა 5-წუთიან, 4-წუთიან წრებში მაქვს ხოლმე როლები.
Down in Louisiana, close to New Orleans. carry his guitar in a gunny sack. What's it beneath the tree by the railroad track? All it to do with him, sitting in the shade, strumming with the rhythm that the driver made. People passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy. Oh, go!
Алмера, თქვენ თვითონვე წერანესთი წინადადება გამოთქვით, რომ რა უნდა ამ იურისტ ადამიანს საკონსულტაციო ფირმის თანამშრომელს რაღაც ტელევიზიაშიო და იგივე შეკითხვა მეც მქონდა, ოღონდ რამდენიმე თემასთან დაკავშირებით და ბოლოს მინდა სულ მოკლედ კითხოთ, აი რა არის ის, რაც ძიების გარდა, ეხლა თქვენ ძიებას ამბობთ ხოლმე, მაგრამ ამ სიტყვის მიღმა რაღაცა სხვა სიმალება. გაყიდვების მენეჯერი როცა ხდები ბანკში, ხო, ეხლა ბანკს რა თქმა უნდა იურისტები ჰყავს, მაგრამ სალომე გაყიდვების მენეჯერი იყო იქ. საკონსულტაციო ფირმაში მენეჯერია და პარალელურად მსახიობობს. თუ შეიძლება ეს თქვენი ძიების სურვილის რაღაცა მამოძრავებელი დამეხასიათეთ. ის ხომ არა, თუ რაღაცნაირად ის რომ მსახიობობაში არ ჩაეფალით ის, რაც თქვენ გსურდათ და იურისტიულზე წახვედით, ხო არ არის ეს მუდმივი დაუკმაყოფილებლობის, დაკმაყოფილების ინსტინქტი თუ სურვილი?
იცით, როგორი რაღაც არის, საკმაოდ ძალიან, საერთოდ ძალიან ენერგიული ადამიანი ვარ და მიყვარს ჩემი თავის მოსიძვა ძალიან ძველ სფეროში. საშუალება რომ გქონდეს უფრო მეც გავაკეთებდი, უბრალოდ საშუალება აქვს ამის, არ მეცე მამის საშუალება, რატომაც ჯერჯერობით, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ ჯერ მეგონი წინარე ყველაფერი და მაინც მომეცე მამის საშუალება. საერთოდ კი ნამდვილად მოხდა ისე, რომ საქართველოს ბანკში დავიწყე იგივე განოდების მენეჯერი ვიყავი, ხო, და ამიტომ საერთოდ იურიდიულთან არანაირი კავშირი არ აქვს. მაგრამ ეს ყველაფერი თავის დროზე ყოველთვის სხვადასხვა მიზეზი ჰქონდა ყველაფერს. ეს თავის დროზე იყო მაინც დაკავშირებული იმასთან, რომ მე მალე მიწევდა უკვე წამოსვლა და აქედან გამომდინარე დიდად აი ამ კარიერულ წინსვლას საქართველოში არ ვაწყობდი. წამოსვლა არ გულისხმობ გერმანიაში წამოსვლა იყო ჩემი მიზანი. არა, გერმანიაში წამოსვლა იყო, რომ ჩემი მიზანი იყო აქ უნივერსიტეტში სწავლა. აი ეს იყო მიზანი. შემდეგ აქ იქით აქ იურისტად დიდი სიამოვნებით დავიწყებდი მუშაობას, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს ძალიან დიდ პრობლემებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ იქ მაინც აკაური დიპლომია საჭირო და მეტესაც გეტყვით აი სახელმწიფო გამოცდის ჩაბარება საჭირო და აქედან გამომდინარე მაინც სხვაგან მოსნიჯებელი. მაგრამ ტემპერამენტი რა თქმა უნდა თავისუფლება და მე მგონი ეს ტემპერამენტი ვისაც აქვს ძალიან ბევრთან იქნება ზუსტად იგივენაირად. აი ეს არის ზუსტად ეს დაუდგომობა, ესე რომ ვთქვათ, ერთ ადგილზე რომ ვერჩერდები და უფრო ეს მასანიშნავს, რომ პაპას ნაკლებ პასუხისმგებლობით ეკიდები, არა უბრალოდ, და მეტი გინდა. გინდა რომ ყველაფერი გააკეთო, ყველაფერი სადო, ყველგან მოსიძიო შენი თავი, სადაც სურვილი გაქვს და საიტკენაც აი ეს გაგიწევს გული. მაგრამ ვერ გეტყვით, რომ აი მე მგონი ზედმეტადაც კი გავამუქეს, ვერ გეტყვით, რომ ახალ ნანო რო თეატრალურზე არ წავედი. ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ დღესდღეობით მეტნაკლებად მაინც კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ აი ეს ჩემი იურიდიული ინტერესი მესამე კურსიდან უკვე აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ძალიან იქაც აქტიური გავხდი, იქაც უკვე მივხვდი, რომ აი ეს მთელი ეგრეთ წოდებული, მოდით რა ვიტყვი იმ სიტყვას, რა აი მუღამი ეგრეთ წოდებული, მაინც ჰქონდა უკვე აი იმიტირებულ სასამართლოებს, სკოლებში ტრენინგებს, ვიქ კონფერენციებს, ეს იმდენად მიზიდავს, რომ აი უკვე რაღაც როგორც იყო ნაჭუჭში უგრძნობდი თავს და დღესაც სიმართლეო გითხრათ ესეა. დღესაც უნივერსიტეტში ძალიან უყვარს, როდესაც აი ეს აქტიურად აი ყველაფერს მივედმოვედები და ყველაფერს გავაკეთებ. ამიტომ ეს უფრო მე მგონი დაკავშირებული არ არის იმასთან, რომ თეატრალურზე მინდოდა ჩაბარება თუ მსახიობობა მინდოდა და რაღაც გადამაფიქრებინა თუ როგორც მოხდა. ეს უფრო იმასთან არის დაკავშირებული, რომ რაღაცნაირად აქტიური მეტი და მეტი გინდა რომ გაიგო. აი მე მგონი უფრო აი ეს თამაშობს დიდ როლს.
Ხელებო თქვენის მენდით უხივავ ფარდას ჩვენს ფოლკლორულ რუბრიკას, რომელიც სტუმარი დღეს იყო სალომე გურციშვილი, ბონის უნივერსიტეტის სამართალს სწავლობს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაამთავრა, ამავე განხრით სხვადასხვა ადგილას იმუშავა, შვეიცარიაში სკოლაში დადიოდა, ახლა ბონშივე საკონსულტაციო ფირმაში იმუშავებს და როგორც გითხარით სამართლის მაგისტრი გახდება. უხილავ ფარდაში ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ვიწევთ ხოლმე უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს, ასევე ორ კვირაში ერთხელ სტუდენტების გარდა ვიწევთ ხოლმე ხელოვანთ. უხეპერ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას, მე ამით გემშვიდობით.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ უხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
You know.